Juta Ance Ķirķis ir ieradusies studijā. Labrīt, lai vēstītu par teātra aktualitātēm. Ko tad jaunu esi redzējusi, izvērtējusi un gatava arī mums stāstīt šajā rītā?
Labrīt, nu te daži tādi notikumi, kurus nav iespējams vēl redzēt. Bet
tikai zināt par
tiem. Jā, tikai tu informēt par tiem, ka tādi būs.
Tad arī tā.
Jā, Valmieras teātris viesojas Dailes teātrī ar izrādi Kā sagaidīt citu planētieti, kas paredzēta sākuma skolas vecuma bērniem. Un tā ir izrāde, kas caur kustību prieku un daudzīšanos meklē veidus, kā sagatavoties randiņam ar citu planētieti, ja nu tāds tomēr notiek un izlūko, vai gadījumā tāds nemājo arī kaut kur dziļi mūsos pašos, kad nebaidoties, ko kāds padomās, ļaujamies trakulīgām dejām. Jo, ja tā labi padomā, varbūt nevienam nemaz nav jābaidās no citu planētiešiem, bet gan vienkārši jāiepazīstas ar tiem. Un autors Petrī ir atzinies, ka ja manā pagalmā nolaistos citplanētieci, es ātri bēgtu prom, vai arī paslēptos drēbju skapī. Es baidos no citplanētiešiem un, godīgi sakot, es baidos pat no cilvēkiem. Es nekad neesmu skaitījis, taču domāju, ka dzīves laikā esmu baidījies no vismaz 10 000 cilvēku. Nu, tad šajā izrādē iespējams samazināt savas bailes. Tālūk. Sestdien pirmizrāde būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur svinēs Lauras Grozas izrādī skatuve ugunī. Un izrādes radošā komanda saka, ka viņi gribētu ticēt, ka šīs lūgas darbība norisinās pagātnē, bet pastāv aizdomas, ka tā tas nav. 1937. gada decembrī Maskavā Latviešu teātra skatuve darbinieki it kā esot pretvalstiskas idejas lolojuši galvās, viņus aizturēja teju visus, un sākot no skatuves strādniekiem līdz pat teātra direktoram. Viņi izvērēja, ka ir tikai cilvēki un gribējuši padarīt pasauli labāku. Viņu arestētāji savukārt zvērēja, ka viņi ir tikai cilvēki un gribējuši padarīt pasauli labāku. Tik ļoti atšķīrās tās labā interpretācijas, ka abu laba gribētāju starpā izcēlās ass konflikts. 1938. gadā teātris skatuve tika slēgts. Kādēļ? Radošā komanda piedāvā 3 atbilžu variantus. Pirmais – COVID-19 ieviesto ierobežojumu dēļ, otrais – ekonomiskās krīzes dēļ, vai trešais – jo aktieri ilgtermiņā neieradās darbā. Un izrāde ir kā liels jautājums divos cēlienos, vai mākslai vispār ir pa spēkam padarīt pasauli par objektīvi labāku vietu. Nu, šis atkal ir teātris teātrī pašiem par mūsu vēstures notikumiem. Domāju, ka būs ļoti aizraujoša skatāmviela. Un savukārt nākamajā nedēļas nogalēs jau pasteidzos pa nedēļas priekšu, vienkārši lai informētu, ka tāds notikums vispār ir un varbūt, ka kāds interesants dikti sagrib redzēt to, ka Rīgā norisināsies no 9. līdz 11. februārim Baltijas dejas platforma. Tas ir trīs Baltijas valstu kopīgi kurēts notikums, kas jau trešo reizi iepazīstina ar jaunākajām Baltijas reģiona laikmetīgās dejas izrādēm māksliniekiem. Šī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbības pasākuma rīkošana šoreiz uzticēta Latvijas dejas organizācijām. Šoreiz Baltijas dejas platforma pulcēs vairāk nekā 100 viesus, dejas profesionāļus, kuratorus, producentus, kritiķus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī 23 citām pasaules valstīm. Un platformas norisē iesaistīt teju 100 Baltijas skatuves mākslinieku. Un Baltijas dejas platforma piedāvā daudzveidīgu pasākumu un aktivitāšu klāstu. Tās programmā ietver 9 laikmetīgās dejas izrādes, 3 sarunas pēc izrādēm, 15 mākslinieku prezentācijas, tīklošanās pasākums, kā arī vietējo kultūras un izrāžu norises vietu apmeklējums. Un dažas izrādes būs iespējams redzēt arī plašākai sabiedrībai, biļetes jāmeklē biļešu paradīzes tirdzniecības vietās un tīmeklī, un informāciju noteikti var vairāk atrast Dance.lv mājaslapā.